الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. سؤالي كما يفاق تقولين ومت مزوشي iki wana maana kwamba yafaa kuchukua elimu kwa mtu wa bid'a. Mtu mzushi ni yule mtu ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake, ameacha muongozo wa mtume wake, analeta katika dini mambo ambayo hayakufundishwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtu kama huyu ni mtu aliyepotea, haifai kuchukua ilmu kwake na wala haifai kusoma kwake, na haitakikani kwa Muislamu kujiweka karibu na watu kama hawa ambao ni watu wa uzushi, kwani amekataza, mitahadharisha mtume wetu sallallahu alayhi wasallama, lakini pia nitukataza Mola wetu subhanahu wa ta'ala kukaa karibu na watu azzaikh, watu wenye upotovu, watu waliokwenda kinyume na muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, watu ambao wanafuata matamanio ya nafsi zao. Kwa hiyo haifai kuchukua ilmu kwa mzushi, haifai kuchukua ilmu kwa mtu wa bid'a. Na dalili kubwa ambayo inatumika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihatun fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fa ittabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa kafasiri masahaba hawa ahlu zayghi ni watu wa bid'a, ni watu wa ahwa, haifai kuchukua ilmu kwao. Na wakasema salafuna salih, wema wetu waliotangulia, man jalasa sahibu bid'a awrathahu Allahu al-ama ay fi qalbihi, mwenye kukaa na mzushi kumsikiliza au kusoma kwake, Allah tabaraka wa ta'ala atampa upofu katika masikio, katika moyo wake, katika masikio yake atapewa uzushi ambao utakwenda kuharibu moyo wake, ataondolewa isma, hifadhi na ulinzi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo haifai kumsikiliza mzushi wala haifai kusoma kwa sahibu bid'a. Na maneno yako mengi sana katika maneno ya wanawachuoni juu ya hilo, wallahu a'lam. Ama suala la ta'ziya, kumpa pole mfiwa, haijalishi ile mfiwa awe ni Muislamu ama awe ni kafiri, midamu ni jirani yako na ni mtu mnafahamiana, waruhusiwa kumpa pole. Na pole inaweza kuwa maneno, na pole inaweza kuwa chakula, na pole inaweza kuwa pesa, kile ambacho kitamlewaza na kumpunguzia huzuni, yafaa kumpa ndugu yako kibinadamu. Ama kushiriki katika mazishi yake, hiyo ni haramu. Hauruhusiwi Muislamu kushiriki mazishi ya kafiri au ya mtu asiyekuwa Muislamu. Waruhusiwa kwenda kumpa pole kisha uondoke, ima uende kabla hawajaanza kuzika, ima uende baada ya kuzika, kwa sababu mazishi ni ibada. Na wewe unapokwenda kwenye mazishi unaenda kuabudu, na wale wana ibada zao, na Allah katuambia lakum dinukum waliyadini, ninyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu, na mazishi ni dini, mazishi ni ibada. Kwa nafasi uliopewa wewe ni nafasi ya kutoa pole, nafasi ya ujirani, kumpa pole mfiwa, waweza kumpa pole kwa simu, waweza kuenda, waweza kumpa chochote, na waweza kumpa maneno yaliyokuwa mazuri, na kukaa naye dakika moja mbili tatu, kisha ukaendelea na shughuli zako, na wala huruhusiwi kwenda makaburini, wala huruhusiwi kwenda kuhudhuria misa za mazishi ya wasiokuwa Waislamu. Hili ni jambo la haramu, ama kutoa pole unaruhusiwa. Wallahu a'lam. Ama suala la chakula cha sikukuu ya Krismasi au Pasaka, Muislamu haruhusiwi kula, na wala Muislamu haruhusiwi kutoa zawadi ya mwaka mpya wala zawadi ya Krismasi wala Pasaka, sababu hayo ni mambo ya kiibada na hayo ni mambo ya kidini. Wewe katika miamala na jirani zako wasiokuwa Waislamu waruhusiwa katika miamala na maisha ya kibinadamu, sio mambo ya kidini, sio mambo ya kiibada. Yaani jambo likishakuwa lafungamana na dini, basi wewe huruhusiwi. Sasa Pasaka ni dini, Pasaka ni ibada kwao, Krismasi ni dini na Krismasi ni ibada kwao. Kwa hivyo wewe Muislamu hauna nafasi hiyo. Ni haramu kula hicho chakula, ni haramu kupokea zawadi ama kutoa zawadi katika hilo. Je, ukiletewa chakula ufanyeje? Utajua mwenyewe, lakini ushaambiwa ni haramu kula chakula hicho. Ukila hicho chakula unapata madhambi. Wallahu a'lam. Ni haramu kwa Muislamu kuvaa nguo yenye picha ya kiumbe hai. Ni haramu kwa Muislamu kuvaa picha ya kuvaa nguo yenye picha ya kiumbe hai. Kiumbe hai anaweza kuwa ndege, kiumbe hai anaweza kuwa mtu, kiumbe hai anaweza kuwa mnyama. Kwa hiyo wewe jiepushe na nguo zenye mapicha, usivae nguo zenye mapicha, kwa sababu unasaidia maovu. Wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika mambo mema na mambo ya kumcha Mola wenu Allah. Wala taawanu ala alithmi waludwan, wala msisaidiane katika mambo ya madhambi na uadui. Na yule aliyetengeneza picha akazitia kwenye manguo amefanya madhambi, na wewe unayevaa ile nguo na kutembea nayo umemsaidia kuyatangaza na kuyaeneza madhambi yake. Kwa hivyo na wewe utakuwa na share, una fungu la madhambi katika hilo. Na Mtume akasema kullu musawirin finnar, kila mtengenezaji wa picha atakwenda motoni. Allah atuepushe na moto na atulinde. Moja katika kuonyesha kwamba mtu hana adabu ni kuongea chooni. Chooni sio mahala pa kuongea. Chooni ni mahala pa kukidhi haja utoke. Chooni mahala pa usafi, fanya usafi wako utoke. Chooni sio mahala pa kuongea. Kuongea chooni ni ukosefu wa adabu, na ukosefu wa adabu ni alama ya uovu wa mtu, kama alivyosema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, أدب المرء عنوان سعادته. أدب يمتو ni anwani ya heshima yake na utukufu wake na utu wake. Na kukosa kwa adabu, kukosekana kwa adabu kwa mtu ni anwani ya uovu wake na upotovu wake. Kwa hivyo Uislamu unafundisha adabu, na wewe acha kuongea chooni, na ni haramu watu wawili kuingia choo kimoja isipokuwa mke na mume, wanaruhusiwa kukoga pamoja. Na si kuongea chooni, lakini mtu aweza kumwambia mwenzake nipe sabuni kwa mke na mume, niongezee maji, maneno ya dharura yanayohitajika kule mahala pa bafuni. Ama mtu na wifi yake kuingia chooni wawili ni haramu. Mwanamke kwa mwanamke kukoga pamoja kwenye bafu moja ni haramu. Mwanaume wawili kukoga bafuni ni haramu. Kwa hivyo hairuhusiwi kuongea chooni, ni kukosekana kwa adabu kwa watu hawa. Na kukosekana kwa adabu ni alama ya uovu wa watu hao wanaoongea chooni, na Allah atuepushe kuwa na tabia mbaya na kukosekana kwa adabu.
Zakallahu khairu shekha. Anauliza mwizaji, nimeolewa, inapofika muda wa Idi namuomba mume wangu nimkaribishe mama yangu na ndugu zangu nyumbani kwangu ili tushiriki nao. Mume wangu ananiambia hataki msongamano wa watu nyumbani kwake, na kama nikiwaita niwanunulie chakula kwa nila yangu. Je, nikikopa hela kwa mtu nikanunua chakula na nikawaita familia yangu, nitakuwa nimepata madhambi?
Ama jambo la mwanamke kwa mume wake au jambo la mke kwa mume, moja katika mambo ya msingi sana dada zetu wengi wameghafilika nayo, mwanamke kuyafata yanayompendeza mume wake ni ibada. Mwanamke kuyafurahia yanayompendeza mume wake ni sababu ya kupata thawabu kubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Haijalishi yale anayoyapenda mume wake yeye anayapenda ama hayapendi, lakini tumidamu mume wako anapenda kitu fulani, basi na wewe ukakipenda, na hata kama hakikufurahishi katika nafsi yako, lakini kinamfurahisha mume wako, kwa sababu kufurahi kwa mume wako wewe ni dalili ya kuipata pepo. Pepo ya mwanamke yapatikana kwa mume wake. Ridhaa ya mume wako ni ridhaa yenye thamani kubwa sana kwako. Kwa nini watafuta ridhaa ya majirani zako na marafiki zako kwa kumuudhi mume wako? Hakuna sababu ya msingi ya wewe kwenda kukopa pesa eti kwa sababu ya siku ya Idi wataka wifi yako na mamako na mdogo wako na shangazi yako waje kula nyumbani, wakati mume wako hapendi msongamano katika nyumba yake. Haijalishi mume wako ana tabia mbaya, haijalishi mume wako ni mchoyo, hatujui mume wako ana sababu gani za msingi mpaka hapendi misongamano katika nyumba yake, yeye anajua zaidi. Basi wewe mwanamke, kuwa makini kwa mume wako, kwa sababu mume wako ndio pepo yako na mume wako ndiye moto wako. Yafate anayoyapenda mume wako, midamu hayaendi kinyume na Qur'an na Sunna. Yapende anayoyapenda mume wako, midamu hayaendi kinyume na mafundisho ya Mtume, hayaendi kinyume na mafundisho ya Uislamu. Hata kama nafsi yako huyapendi, lakini mume wako anapenda, fanya kwa ajili ya mume wako ili uipate radhi ya mume wako na uipate furaha ya mume wako. Jifundishe namna ya kuuteka moyo wa mume wako. Kuuteka moyo wa mume wako ni kitu kina faida kubwa sana kwenye maisha yako, na huwezi kukipata ila kwa wewe kuyafata anayoyapenda mume wako, midamu yatakuwa hayakwendi kinyume na maelekezo na mafundisho ya Allah na Mtume wake. Ni mambo ya kimaisha, ni mambo ya kidunia, basi wewe msikilize mume wako. Mume wako hapendi wageni, basi mume wako anapenda wageni, sawa. Mume wako mchoyo, anajua yeye. Mume wako ni mkarimu, anajua yeye. Lakini wewe kama unahitaji kutoa msaada kwa ndugu zako, tengeneza mazingira mengine na usimkasirishe mume wako katika hilo, na wala usiende kukopa pesa kwa sababu ya kuwaleta watu nyumbani kwako, kwani hilo jambo halimfurahishi mume wako na wewe unahitajia kupata furaha ya mume wako. Wallahu a'lam.
Ya aliyechinja Kristo, ninauliza inafaa kula nyama ya Kristo ambaye alichinja?
Suala la Muislamu kula nyama iliyochinjwa na Mkristo lina mazingira ya namna mbili au zaidi ya mbili. Ima wewe umekwenda katika mji ambao ni Wakristo wamezoea kuchinja na ni ndugu zako wa karibu, wameona wakukirimu wakuchinjie mbuzi au kuku wakachinja. Hili ni mara chache kutokea, bali tunajua kwamba moja katika adabu walizonazo wasiokuwa Waislamu katika upande wa vichinjo, hupenda kuwapa Waislamu wenyewe wajichinjie. Hii ni tabia yao na ni tabia nzuri. Ama ikitokea wamechinja wao wakapenda tu wao wachinje wasikusumbue, wewe ruhusiwa kula kilichochinjwa na Mkristo, kwa sababu dini yake ina asili kutoka mbinguni na Allah ameturuhusu kula vichinjo vya Ahlul Kitabi, na hao ni Ahlul Kitabi. Na yule anayesema kwamba Wakristo sio katika Ahlul Kitabi amekosea. Itikadi walionayo ndio itikadi waliokuwa nayo wale waliokuwepo wakati wa Mtume. Kwa hivyo hiyo ni hali ya kwanza. Hali ya pili ni hali labda wewe umwambie Mkristo akuchinjie. Na iweje mpaka umwambie? Kwa nini umwambie akuchinjie, wakati wewe Muislamu una haki ya kuchinja kichinjo chako na ukakila? Kwa hivyo ikitokea ni kichinjo cha kawaida, hakina mnasaba na sikukuu yoyote, wala hakina mnasaba na sherehe yoyote ya Kikristo, waruhusiwa kula. Lakini kama kitakuwa na mnasaba, ni haramu kula, hairuhusiwi. Kwa hivyo Muislamu lazima atengeneze mazingira ya kulinda heshima yake na Uislamu wake, na asijifanye kuwa ni mtu rahisi tu, anaweza kula chochote, anaweza kwenda popote, anaweza kufanya vyovyote. Ila upande wa kula kichinjo kilichochinjwa na asiyekuwa Muislamu, ambaye ni katika haya mapote mawili, ima ni Myahudi na ima ni Mnaswara, Muislamu hajakatazwa kula. Qur'ani imemruhusu kula, bali hata katika sunna pia karuhusiwa kula. Katika suratul Maida Allah ameeleza uhalali wa Waislamu kula vichinjo vya Ahlul Kitabi, na Waislamu wameharamishiwa na wamekatazwa kula vichinjo vya washirikina. Kwa hiyo washirikina ni haramu kula vichinjo vyao wakichinja, hata kama watasema bismillah, midamu ni washirikina ni haramu kula. Ama vya Wakristo tumeruhusiwa kula ndani ya Qur'an na pia katika sunna. Wallahu a'lam. Tumezungumza nyuma suala la mazishi kuwa ni ibada. Kama mzazi wako ni Mkristo, maana yake dini yake ni dini ya Kikristo, wewe Muislamu utamzikaje? Unajua kusoma misa? Unajua kuimba? Unajua utaratibu wao wa Kikristo wa mazishi? Kwa hivyo wewe halikuhusu. Mahusiano baina yako wewe na mzazi wako akiwa hai ama akishakufa, hakuna mahusiano baina ya wewe na mzazi wako. Wakabidhi wenye ndugu yao mwenzao wamzike muumini wao, na wewe kaa pembeni, waache waendelee na shughuli zao zote kwa ukamilifu wao wa ibada zao. Wewe kaa pembeni, huruhusiwi kumzika huyo mzazi, bali wakabidhi wenzake walio katika madhehebu yake wasimamie mazishi yake na wamzike huyo baba yako au mama yako. Wallahu a'lam. Katika suala la ushonaji utaangalia mazingira wewe mwenyewe, ni nani unayemshonea na mazingira yake yakoje, na ni watu gani unaofanya nao kazi. Kuna watu wako maalumu wanafahamika ni watu waovu na wanafanya kwa ajili ya uovu, na unajua watakwenda kulitumia jambo katika uovu, basi usishiriki nao katika maovu yao. Ama kusema nguo zenye maadili mimi sizijui, na nguo zisizokuwa na maadili pia sizijui. Najua nguo yenye maadili ni hijabu ambayo mwanamke anavaa wakati wa kutoka nyumbani, na sijui nguo isiyokuwa na maadili, kwa sababu nguo yoyote mwanamke aliyeolewa anaruhusiwa kumvalia mume wake midamu itakuwa sio nguo ya kiume. Sasa nguo gani ya maadili kwa mwanamke? Mwanamke anatakikana akikaa na mume wake chumbani avae nguo za kufurahisha, za kumpendeza mume wake, sawa zinabana, sawa zimechanika sehemu fulani, sawa zimeshonwa upande fulani, sawa zimekaa upande fulani. Nyie mwajua wenyewe wanawake nguo zenu zilivyo. Sasa mwanamke akiwa na mume wake chumbani kwake ameruhusiwa na dini kuvaa nguo yoyote anayoona inamfurahisha mume wake, isiwe nguo ya kiume. Usije ukavaa shati la mume wako au suruali ya mume wako au shati la mume wako au fulana ya mume wako au kaptula ya mume wako. La, ni haramu mwanamke kuvaa nguo ya mwanaume. Na ama nguo za kike haruhusiwa kuvaa. Sasa hao unaowashonea wewe, utajua unawashonea kina nani. Wewe utaangalia mazingira yako, na utakapoona kuna utata jitoe katika huo utata, kaa kwenye salama, isalimishe dini yako. Midamu unaona kuna wasiwasi, acha kuwashonea wale unawatilia mashaka, na uwashonee wale ambao huwatilii mashaka. Wallahu a'lam. Swali la mwisho inaonyesha kwamba katika mji huu mna mafungamano ya karibu sana na Wakristo, lakini cha msingi natakikana umfahamishe jirani yako kwamba asikuletee chakula cha Krismasi, asikuletee chakula cha Pasaka, asikuletee chakula cha Kipaimara, asikuletee chakula kinachokuwa na mnasaba na sherehe yake ya dini yake. Ama ni chakula cha kawaida, peaneni wala hakuna tabu. Ama ni chakula cha siku ya Idi, kwako wewe ni furaha, hakuna shida. Lakini elewa kwamba chakula chenye mnasaba na sikukuu yake ukikila unapata madhambi. Ama amekusaidia wewe, labda kakuletea pilau siku ya Idi, kakuletea nyama siku ya, hakuna kosa katika hilo. Hata kama atakwenda kukununulia, atakuletea pesa, hakuna shida katika hilo. Lakini wewe katika sikukuu yake ni haramu, hilo litambue hivyo. Na niwahusie wanawake katika haya mambo yenu ya nzengo ambayo mmeyafanya katika mji, kama ni sehemu yenu ya dini, waambieni kwa uzuri, sisi dini yetu haitufundishi hivyo. ni haramu katika dini yetu kuna ushirika katika ibada za mazishi na katika ibada za ndoa, kwa sababu hizi ni ibada na ni sehemu yetu ya dini yetu ya maisha yetu. Tusaidiane katika mambo ya kimaisha na shughuli za kijamii, lakini sio shughuli za kiibada za kidini. Kwa hivyo suala la kukusaidia yeye kuletea chakula siku ya Idi au kinywaji, hakuna shida katika hilo. Ikiwa ni sikukuu yake ni haram, na ikiwa ni sikukuu yako itakuwa ni halali. Wallahu a'lam. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.